сөйлейтін газет «Менің жолым», зағип және нашар көретін азаматтарға арналған республикалық кітапқана басылымы, 1-ші номер, 2018 жыл, 2011 жылдан шығарылады. 2011 жылы 6 желтоқсанда Қазақстан Республикасы Байланыс және Ақпарат министрлігінде тіркелді. Нөмірі 12183. 1-ші бөлім. 1-ші бөлім мерзімдік басылым беттерінен 2017 жылғы желтоқсан, 2018 жыл қаңтар айлары бойынша қазақ тілінде. 2-ші бөлім тұлғалар және уақыт. Ақын, педагог, түркол, ғалым, қалғағарту комиссары Ахмет Байтұрсынұлының туғанына 145 жыл қазақ тілінде. 1-ші бөлім мерзім басылым беттерінен 2018 жылғы желтоқсан, 2018 жылғы қаңтар айлары бойынша қазақ тілінде. Сіздердің назарларыңызға Қазақстан Республикасының ресми жаңалықтарын ұсынамыз. Өткен ғасырдың басы 1917 жылғы 27 ақпанда 12 наурыз Ресей империясында патша үкіметін құлатып елде буржуазиялық демократиялық республика орнатқан ақпан төңкерісінен кейін ел болудың қамына кіріскен қазақ қайраткерлері алаш идеясы төңірегіне топтасты. Ең әуелі бұларға бас қосып, іс жүргізетін орталық қажет болды. Сөйтіп Семей облыстық қазақ комитетінің басшысы Райымжан Мәрсековтің ықпалымен қаланың Заречная Слободка деп аталатын бөлігін алаш қаласы деп атау туралы шешім шықты. Бұл оқиғаға қатысты архивтік деректер сақталған. Егемен Қазақстан 14 желтоқсан. Оңтүстік Астанамыз Алматыдағы Сүлеймен Демирел атындағы университетте мемлекеттік тілдің қолданыс аясын кеңейтуге этносаралық ынтымақтастықты Қазақстан халқының достығы мен бірлігін насихаттауға, сондай-ақ көп тілділік үрдісін дамытуға бағытталған апталық өтті. Мәдениет нөмір 12 желтоқсан. Мемлекетіміздің аты біресе Қазақ Кеңестік Социалистік Республикасы, немесе Қазақстан деп жазылғанмен, Қазақ деген түбірді ешкім жоя алмады. Оның нақты себебі мынада: біріншіден осы жерде мемлекет құрған ұлт қазақ ұлты, бұған басқа халықтың еш қатысы жоқ. Екіншіден қазақтар америкалықтар сияқты өзге елдерден көшіп келген келімсектер емес. Осы жердің қашаннан иесі. Үшіншіден еліміздегі халықтың басым көпшілігі болып отырған да қазақ ұлты. Бұл жайлармен өзгелердің санасуы қажет. Сондықтан да мемлекет құраушы ұлт қазақтың мұраттары басты орында тұру керек деп санаймын. Қазақстан заман 14 желтоқсан. Елбасы Нұрсұлтан Назарбаев барша Қазақстан халқын ұлтымыздың ұлық мерекесі тәуелсіздіктің күнімен құттықтады. Мемлекет басшысы кеше Ақордада мемлекеттік наградалар мен сыйлықтар тапсыру рәсіміне қатысқан болатын. Салтанатты шараға жиналғандарға арналған сөзінде Нұрсұлтан Назарбаев егеменді ел ретінде дамыған жылдарымыздағы бірқатар жетістіктерді атап өтті. Айқын 16 желтоқсан. Біздің тарихымыз бен мәдениетіміз жібек жолымен тығыз байланысты. Себебі түркі халықтарының қасиетті мекендері түгел осы жібек жолының бойына орналасқан. Жібек жолын ашу тек Қытаймен ғана шектелмейді. Жібек жолын ашу және оны Европаға дейін жалғастыруда түркі халықтарының қосқан үлесі қытайларға қарағанда артығырақ. Егер тарихта түрік болмаған болса, жібек жолының болуы да мүмкін емес. Қазақстан заман 21 желтоқсан. Қасым Жомарт Тоқаевтың төрағалығымен өткен жоғары палатаның отырысында сенаторлар Қазақстандағы кедендік реттеу туралы кодексті екі оқылымда қарап құптады. Айқын 22 желтоқсан. Шетелдік ұйымдардың филиалдары қазақстандық компаниялармен енді тек теңгеде есеп айырысуға міндеттелді. Бұл ұлттық мүдделер мен ұлттық валютаға қосымша қолдау болмақ. Бұл жаңалық ел үкіметінің биылғы жыл жабар соңғы отырысында жария етілді. Жиында үкімет мүшелері қысқы жылу беру маусымының өту барысын қарады. Айқын 27 желтоқсан. Салмақты сараптамалар мен бай мазмұнды қамтитын рухани жаңғыру атты республикалық журнал жарық көрді. Қазақ әдебиеті 29 желтоқсан. Жаңа жыл еліміз үшін жаңалықтарға толы болмақ. Биыл халықаралық Экспо 2017 көрмесін өткіздік деп марқайсақ, ендігі жылы Астана халықаралық қаржы орталығы ел экономикасын ілгерілетуге үлесін қосар деп үміттеніп отырмыз. Одан бөлек 2025 жылға дейін стратегиялық даму жоспары 2018 жылдан бастап жұмыс істейтін болады. Бұл біз үшін жаңа мақсат, айқын жоспар. Сонымен бірге елдің әлеуметтік ахуалы да назардан тыс қалмақ емес. Босағамыздан аттағал тұрған итшілі әскери қызметкерлер мен зейнеткерлерге сүйіншісін ала келмек. Осы және өзге де оқиғалар тізбегін назарларыңызға ұсынып отырмыз. Айқын 30-шы желтоқсан. Табалдырықтан аттаған 2018 жылдың алғашқы айтулы оқиғаларының бірі Астана халықаралық қаржы орталығының 1 қаңтардан өз жұмысын бастағандығы десек, артық айтқандық бола қоймас. Сөйтіп тарихта алғаш Орталық Азияда тәуелсіз мемлекеттер достастығы мемлекеттерінің кеңістігінде халықаралық ірі қаржы орталығы құрылып, Евразияның қаржы қақпасы Астана халықаралық қаржы орталығы әлем инвесторлар үшін есігін айқара ашты. Егемен Қазақстан 3 қаңтар. Қазақстан Республикасының жоғарғы кеңесі 1994 жылы 6 шілдеде елорданы Алматыдан Ақмолаға ауыстыру туралы шешім қабылданғаны ел тұрғындарына мәлім. Араға 3 жыл салып, яғни 1997 жылғы 10 желтоқсанда бас қаланы Есіл өзенінің бойына жайғастыру ресми мақұлданды. Президенттің 1998 жылғы 6 мамырдағы жарлығымен Ақмоланың атауы Астана болып өзгертілді. Жаңа Астананың халықаралық тұсаукесері сол жылдың 10 маусымында өтті. Жас қаламыз 1999 жылы ЮНЕСКО шешімімен әлем қаласы атағын алса, 2000 жылдан бері Астаналар мен ірі қалалар халықаралық ассамблеясының мүшесі. Айқын 6 қаңтар. 2008 жылы қабылданған салық кодексіне соңғы 9 жылда 16 рет өзгерту мен толықтырулар енгізіліп, 3 рет қайта жазылған. Ал 2017 жылдың 25 желтоқсанында елбасы Нұрсұлтан Назарбаев Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне салық салу мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы заңға қол қойып, нәтижесінде қазақстандық салық саясаты бағытын өзгертті. Заң газеті 9 қаңтар. Әлем жаңалықтары. Түркия Қазақстанның тәуелсіздігін алғашқы болып таныған ел. Бүгінгі күні екі ел арасындағы түрлі саладағы қарым-қатынас қарқынды дамып келеді. Сондай-ақ екі мемлекет арасында саяси, экономикалық, білім және ғылым саласындағы әріптестік, мәдени байланыстар үзілген емес. Ертеден жалғасын тапқан айнымас достық қатынастың дәлелі ретінде Анкара қаласында Қазақстан тәуелсіздігінің 20 жылдығы және Қазақстан-Түркия арасындағы демократиялық қарым-қатынастың 25 жылдығына орай халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция өтті. Сондай-ақ жиын барысында Қазақстан Республикасының Түркиядағы елшілігі түрік тіліне аударылған 4 кітаптың тұсауын кесті. Түркістан 14 желтоқсан. Швеция астанасы Нобель сыйлығының салтанатты түрде табыстауға арналған іс-шараға қызу дайындалып жатыр. Сыйлыққа лайықты деп таңдалған жандарға Швеция королі Карл 16 жүлдені өзі табыс етеді. Ана тілі 14-21 желтоқсан. Мемлекет басшысы Нұрсұлтан Назарбаев Ақ Ордада Қырғызстан президенті Сооронбай Жээнбековпен кездесті. Салтанатты ресімде екі елге қатысты қатар мәселелер талқыланып, содан кейін шағын құрамдағы келіссөздер жүргізілді. Егемен Қазақстан 26 желтоқсан. Сенаттың халықаралық қатынастар қорғаныс және қауіпсіздік комитетінің төрайымы Дариға Назарбаева Франция Республикасының елшісі Филипп Мартенмен кездесу өткізді. Жүздесу барысында парламентаралық ынтымақтастықты нығайту перспективалары талқыға салынды. Айқын 27 желтоқсан. Казахстан Бириккен Улттар Уйымының Каупсиздик Кеңесенең төрағасы ретінде өз қызметін бастап кетті. Өкілеттілік мерзім ішінде бірқатар мәселелерді талқылау жоспарда бар. Бұл Орталық Азия мен Ауғанстандағы жағдайға ядролық қарудың зиянына халықаралық қоғамдастық назарын аударуға берілген ерекше мүмкіндік. Егемен Қазақстан 4 қаңтар. Қазақстан президентінің Америка Құрама Штаттарына жасағалы отырған сапары үлкен саяси, тарихи және экономикалық маңызға ие. Нұрсұлтан Назарбаев пен Дональд Трамптың жеке кездесуі қазақ-америкалық қарым-қатынасқа тың серпін беріп, стратегиялық серіктестіктің жаңа деңгейге көтерілуіне септігін тигізері сөзсіз. Егемен Қазақстан 11 қаңтар. Ал ортада елбасы бірқатар мемлекеттердің жаңа елшіліктерінен сенім грамоталарын қабылдады. Рәсім барысында Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаевқа Швеция корольдігінің елшісі Матс Фойер, Кува елшісі Эмилио Фивида, Пупа Үндістан елшісі Прабхат Кумар, Ұлыбритания және Солтүстік Ирландия құрама корольдігінің елшісі Майкл Джон Гофорд өз елі атынан сенім грамотасын тапсырды. Айқын 11 қаңтар. Америка Құрама Штаттары биылғы сыртқы саясатындағы екі жақты қарым-қатынастарын Қазақстаннан бастады. Елбасы Нұрсұлтан Назарбаев бүгін ақшқа Америка Құрама Штаттары ресми сапармен келді. Араға 11 жыл салып жүзеге асып отырған бұл сапардың шын мәнде саяси және экономикалық маңызы зор деп санаймыз. Тәуелсіздіктің алғашқы жылдары үлкен буштан басталған екі ел арасындағы қарым-қатынас бүгінде жоғары деңгейде жеткені белгілі. Қазақстан Республикасының президенті 2018 жылы Ақ үйге барған алғашқы қонақ болып отыр. Бұл Вашингтонның біздің елмен арадағы байланысқа ерекше көңіл бөліп отырғандығын көрсетсе керек. Егемен Қазақстан 16 қаңтар. Президент Нұрсұлтан Назарбаев Америка Құрама Штаттары ресми сапары аясында Ақ үй басшысы Дональд Трамппен кездесті. Қарсы алу рәсімі аяқталған соң елбасы Ақ үйдің құрметті қонақтар кітабына қолтаңба қалдырды. Қазақстан мен Америка Құрама Штаттары президенттері екі жақты қарым-қатынастың және халықаралық күн тәртібінің мейлінше өзекті мәселелерін талқылады. Егемен Қазақстан 17 қаңтар. Мәдениет жаңалықтары. Домбырадай тұңғиық, домбырадай шежіре, домбырадай құдіретті де сырлы аспап қайда бар? Домбыра қазақ халқы мен оның тарихы, оның өнерін дүние жүзіне танытты. Ұлттық өнеріміз, оның ішінде аспаптық музыка қасиетті күйлеріміз. Домбыра мұрам, ал балам, мүлкім осы қалдырған деп Жамбыл атам жырлағандай домбыра өзінің қарапайым құрылымымен кең тараған аспап. Әр қазақ баласының өмірлік серігі, өнер тарихының шежіресі, ұлтымыздың төл құжаты. Домбыра үйрету әдісі арнайы пән ретінде 1980 жылдарда оқытыла бастады. Бұған дейін музыка мектептерінде, колледждерде дәріс берілді. Домбыра өнерін, оны үйрену, үйретудің ұзақ ғұмыр намалық тарихы бар. Ол сонадан жеткен дәстүрлі құйма құлақтың әдісі. Кәсіби домбырашы болу бәріне міндет емес, бірақ домбыраны білу бар қазаққа қажеттілік. Мәдениет нөмірі 12 желтоқсан. Ғазиза Ахметқызы Жұбанова қазақ әйелдер арасынан шыққан алғашқы кәсіби сазгер. Кеңестік Социалистік Республикалар Одағының және Қазақстанның халық әртісі профессор. Қазақ мәдениетінің қадірменді кемеңгері академик Ахмет Қуанұлы Жұбановтың тұңғыш қызы өнерінің жалғастырушысы. Ғазиза Жұбанова ұлтымыздың мәдениетінің рухани даму жолында кәсібі тұрғыдан өнер сүйер халқына еңлік кебек Құрманғазы 28 Аққанат Хиросима Қаракөз Мадам Баттерфляй атты опера балеттермен қатар симфония фоэма оратория кантата концерт романстар сынды бай мұра қалдырды. Мәдениет нөмірі 12 желтоқсан. Тұғыры биік тәуелсіздік тойының қарсаңында Қазақстан Республикасының тұңғыш президенті елбасы кітапханасында мемлекет басшысы Нұрсұлтан Назарбаевтың тәуелсіздік дәуірі атты жаңа кітабының тұсаукесері салтанатты өтті. Егемен Қазақстан 16 желтоқсан. Ултык китапханада Казакъ энциклопедиясе баспасының 50 жылдыгы аталып өттү. Улт рухын жаңгырткан жарты гасыр атты конференцияда баспаның еңбеге бағаланды. Казакъ энциклопедиясы анықтамалығы мен мәңгілік ел атты фотоальбумның тұсау кесері болды. Айқын 15-ші желтоқсан. Алматыдағы Қазақстан Республикасының ұлттық кітапханасында Қазақтың ұлы биі, қоғам және мемлекет қайраткері Қазбек бидің өмірі мен қоғамдық қызметі туралы деректі фильмнің тұсаукесер рәсімі өтті. Қазбек бидің 350 жылдық мерейтойына орайластырылған бұл деректі туынды болашаққа бағдар, рухани жаңғыру бағдарламасы аясында түсірілген. Түркістан, 21-ші желтоқсан. Әлем елдерінің көш басшылары Қазақ елінің ядролық қарудан бас тартқанын жоғары бағалап жатады. Алайда кейбір азаматтар керісінше, ядролық қаруды сақтап қалу керек еді деген пікірді ара тұра айтып қалады. Елбасының тәуелсіздік дәуірі атты еңбегінде тәуелсіз Қазақ елінің ең басты 33 нәтижесінің бірі ядролық қарудан бас тарту ретінде сипатталады. Айқын 27-ші желтоқсан. Келесі жылы Астанамыздың 20 жылдығы тойланбақ. Қазақстан Республикасының президенті Нұрсұлтан Назарбаев Қазақстан Республикасының ордасы Астана қаласының 20 жылдығын мерекелеу туралы өкімге қол қойды. Оған сәйкес Астана қаласының 20 жылдығын мерекелеуді дайындау және өткізу мақсатында комиссия құрылып, Астана және Алматы қалаларының облыстардың әкімдерімен бірлесіп, іс-шаралар жоспарын әзірлеуі тиіс. Ел жүрегі Астана жобасы аясында алдағы жылы Сарыарқа төсінде Ұлан Асыр той болмақ. Түркістан, 28-ші желтоқсан. ЮНЕСКО-ның материалдық емес мұраны қорғау үкімет аралық комитетінің 12-ші сессиясы шеңберінде Қазақстанның дәстүрлі асық ойыны адамзаттың материалдық емес мәдени мұрасының тізіміне енгізілді. Түркістан, 28-ші желтоқсан. Прага қаласындағы 5 ғасырлық тарихы бар Чех Республикасының ұлттық кітапханасы Клементинум жанынан Қазақстан әдебиеті мен мәдениеті орталығы ашылды. Егемен Қазақстан, 29-ші желтоқсан. Жануби Қозоғистан облыстық қоғамдық саяси газетінің ұжымы елбасымыздың халыққа жолдауларын өзбек тіліне аударып кітап етіп шығарды. Егемен Қазақстан, 4-ші қаңтар. Әбілхан Қастеев атындағы мемлекеттік өнер музейінде ұлттық мәдениет тарихына қазақ әйелдері арасынан шыққан тұңғыш кәсіби суретші ретінде енген Қазақстанның халық суретшісі Айша Ғаламбаеваның туғанына 100 жыл толуына арналған көрменің ашылуы және көркем суретті альбомның тұсау кесері таныстырылымы болып өтті. Егемен Қазақстан, 4-ші қаңтар. Қазақстан Республикасы ұлттық кітапханасының басшысы Жанат Тұрарұлы Сидумант пен ұлттық кітапхана қызметкерлері Түркия Республикасы Ұстамбұл қаласына іссапармен барып, Сүлеймания кітапханасынан төл тарихымызға қатысы бар бірнеше жазба мұрағаттардың көшірмесін алып келді. Соның нәтижесінде сирек кітаптар мен қолжазбалар қоры аса құнды қолжазбалармен тағы да толықтырылды. Үш қоңыр, 5-ші қаңтар. Медицина жаңалықтары. Бұл күндері Қарағандыда қан тамырларына жоғары технологиялы оталар жасалып жатыр. Ол үшін отбасы денсаулық орталығы нейрохирургия және неврология орталығында ангиографиялық жабдығы бар операциялық блок ашылды. Егемен Қазақстан, 10-ші қаңтар. Спорт жаңалықтары. Тәуелсіздік мерекесі қарсаңында Алматы Арена спорт кешенінде қазақ күресінен Еуразия барысы әлем кубогы мәресіне жетті. Қазақ күресінен дәстүрлі өтіп келе жатқан боз кілем сайысының тарихына көз жүгіртсек, 2013 жылы бастау алған халықаралық турнирде Қазақстан құрамасы 3 рет жеңімпаз атанды. Түркістан, 21-ші желтоқсан. Алматы әкімі Бауыржан Байбек, Кереңдердің халықаралық спорт комитетінің президенті Валерий Рухледеппен кездесті. Олар қалада 2019 жылы қысқы 19-ші сурдо олимпиада ойындарын өткізу мүмкіндіктерін талқылады. Алматы ақшамы, 29-ші желтоқсан. Бил казахстандык спортчылар берничә маңызды халыкаралык ярыстарга катсады. Соның иң негизгесе Оңтүстүк Кореяның Пхенчан каласында үтетен 23-нче кыскы Олимпия ойындары. Хәзерге таңда Казахстан ұлттық құрамасының спортшылары 33 жолдамаға иелік етті. Негізгі квота қаңтар айындағы жарыстарда үлестірілетін ескерсек, Олимпия ойындарына дейін бұл көрсеткіш әлі де өсуі мүмкін. Егемен Қазақстан 1-ші қаңтар. Республикалық қысқы ойындар қарашаның 11 мен желтоқсанның 28-і аралығында өткізілді. Ашылу салтанаты Астанадағы Қазақстан спорт кешенінде өткен болатын. Спартакиадада 4 жылда бір ұйымдастырылатын аламан. Оның басты мақсаты салауатты өмір салтын насихаттап, Қазақстанның үздік спортшыларын анықтау және ұлттық құраманың толағайларын халықаралық жарыстарға дайындау болып табылады. Алматы ақшамы 6-шы қаңтар. 2018 жылы жұрт назарын аударатын спорт жарыстары аз емес. Соның ең негізгісі футболдан әлем чемпионы. Жаз алас 9-шы қаңтар. 9 мен 25 ақпан аралығында Оңтүстік Кореяның Пхенчан қаласында 23-ші қысқы олимпиялық ойындар өтеді. Онда 7 спорт түрінен, оның ішінде 15 спорттық бағдарлама, 98 медал жиынтығы сарапқа салынады. Жас алаш 9-ші қаңтар. Жазғы спорт түрлерінен биылғы басты додада 18-ші тамыз бен 2-ші қыркүйек аралығында Индонезияның Жакарта және Плембан қалаларында өтетін Азия ойындары. Жас алаш 9-ші қаңтар. Елдің спорт орталығы Алматыдағы Қазақстан-Британ техникалық университеттерінде шахматтан Қазақстан Республикасының чемпионаты 11 жылда алғаш рет туын желбіретті. Айтулы додаға еліміздің түкпір-түкпірінен келген 800 спортшы бақ сынасатын болды. Алматы ақшамы 9-шы қаңтар. Санаулы күндерден соң Оңтүстік Кореяның Пхенчан қаласында 4 жылдық басты додасы қысқы олимпия ойындары басталады. Осыдан бірер күн бұрын Мәдениет және спорт министрлігінің спорт және дене шынықтыру комитетінің төрағасы Серік Жарасбаев пен Пхенчан олимпиадасында Қазақстан туын шорт-трекші Абзал Әжғалиев ұстап шығатынын мәлімдеді. Егемен Қазақстан 11-ші қаңтар. 2-ші бөлім тұлғалар және уақыт. Ахмет Байтұрсынұлы 5-ші қыркүйек 1872 жылы қазіргі Қостанай облысы Жангелді ауданы Сарытүбек ауылы 8-ші желтоқсан 1937 Алматы қаласы. Қазақтың ақыны, әдебиет зерттеуші, ғалым, түріктанушы, публицист, педагог, аудармашы, қоғам қайраткері. Қазақ халқының 20-ші ғасырдың басындағы ұлт азаттық қозғалысы жетекшілерінің бірі. Мемлекет қайраткері, қазақ тілі, білім мен әдебиет тану ғалымдарының негізін салушы, ғалым, ұлттық жазудың реформаторы, ағартушы, алаш орда өкіметінің мүшесі. Атасы Шошақ, немересі Ахмет өмірге келгенде ауыл ақсақалдарынан бата алып, азан шақырып атын қойған. Әкесінің інісі Ерғазы Ахметті Торғайдағы 2 сыныптық орыс қазақ мектебіне береді. Оны 1891 жылы бітіріп, Орынбордағы 4 жылдық мектепке оқуға түседі. 1895-1909 жылы Ақтөбе, Қостанай, Қарқаралы өздеріндегі орыс-қазақ мектептерінде оқытушы, Қарқаралы қалалық училищесінде меңгеруші қызметін атқарады. Ол өте кемеңгер, білімді тұлғаның бірі болған. Байтұрсын ұлының саяси қызмет жолына түсуі 1905 жылға түс келеді. 1905 жылы Қоянды жәрменкесінде жазылып, 14500 адам қол қойған Қарқаралы петициясы арыз тілегі авторларының бірі Байтұрсын ұлы болды. Қарқаралы петициясында жергілікті басқару сот халыққа білім беру істеріне қазақ елінің мүддесіне сәйкес өзгерістер енгізу, ар-ождан бостандығы, дін ұстану еркіндігі, цензурасыз газет шығару және баспахана ашуға рұқсат беру, күні өткен дала ережесін қазақ елінің мүддесіне сай заңмен ауыстыру мәселелері көтерілді. Онда қазақ даласына орыс шаруаларын қоныс аударуды үзілді-кесілді тоқтату талап етілген болатын. Сол кезеңнен бастап жандармдық бақылауға алынған Байтұрсын ұлы 1909 жылы 1 шілдеде губернатор Тройницкийдің бұйрығымен тұтқындалып, Семей түрмесіне жабылды. Ресей ішкі істер министрлігінің ерекше кеңесі 1910 жылы 19 ақпанда Байтұрсын ұлын Қазақ облыстарынан тыс жерге жер аудару жөнінде шешім қабылдады. Осы шешімге сәйкес Байтұрсын ұлы Орынбордағы 1910 жылы 9 наурызда келіп, 1917 жылдың соңына дейін сонда тұрды. Байтұрсын ұлы өмірінің Орынбор кезеңі оның қоғамдық саяси қызметінің аса құнарлы шағы болды. Ол осы қалада 1913-1918 жылы өзінің ең жақын сенімді достары Әлихан Бөкейхан, Міржақ Дулатұлымен бірігіп, сондай-ақ қалың қазақ зиялыларының қолдауына сүйеніп, тұңғыш жалпы ұлттық қазақ газетін шығарып тұрды. Газет қазақ халқын өнер білімді игеруге шақырды. Байтұрсын ұлының Орынбордағы өмірі мен қызметі Ресей үкіметінің қатаң жандармдық бақылауында болды. Ол қазаққа жабылған негізсіз жала салдарынан абақтыға отырып шықты. Байтұрсын ұлы 1917 жылы революциялық өзгерістер арнасында өмірге келіп, қазақ тарихында терең із қалдырған қазақ съездері мен қазақ комитеттері сияқты тарихи құбылыстың қалың ортасында жүрді. Оларға тікелей араласып, қазақ газеті арқылы саяси теориялық бағыт-бағдар беріп отырды. Байтұрсын ұлы Алаш партиясы бағдарламасын даярлаған шағын топтың құрамында болды. Байтұрсын ұлы мен Дулатұлы қазақ арасында бұрыннан келе жатқан ұру, жүз аралық, алауыздық байланысты Алаш орда үкіметінің құрамына саналы түрде енбей қалды. Бірақ олардың қазақ ұлттық мемлекеттік идеясын жасаушы топтың ішінде болғандығын замандастары жақсы біліп мойындады. Алаш орда құрамын бекіткен екінші жалпы қазақ съезі оқу-ағарту комиссиясын құрып, оның төрағасы етіп Байтұрсын ұлын бекітті. 1919 жылы наурызға дейін Алаш орда үкіметінің Торғай облысы бөлімінің мүшесі болды. Байтұрсын ұлы 1919 жылы наурызда Алаш орда үкіметі атынан Мәскеуге кеңес үкіметімен келіссөзге аттанды. Осы жылғы шілдеде Ресей Кеңестік Федеративтік Социалистік Республикасының Халық комиссарлар кеңесі мен Қазақ әскери революциялық комитеті төрағасының орынбасары болып тағайындалды. Байтұрсын ұлының ықпалымен сәуірде Алаш орда басшылары мен мүшелеріне кеңес өкіметінің кешірімі жарияланды. Байтұрсын ұлы бұл тарихи кезеңде патшалардың төрінде отырғанын, социалистердің босағасында өлгенім артық деген пікірде болды. Қазақстан Республикасы Ұлттық қауіпсіздік комитеті архиві 78754 6-шы том, 44-ші пункт, 1920 жылы Владимир Ильич Ленинге үкіметінің Қазақстанда басқару ісіндегі алғашқы қадамын қатаң сынға алған хатын жолдады. Қазрепком мүшесі ретінде Қазақстанның Ресеймен шекарасының қалыптасу ісіне белсенді түрде араласты. Бүкіл ресейлік орталық атқару комитетінің 1919 жылы 27 тамызда Қостанай уезін Челябі облысына қосу туралы шешіміне қарсы Байтұрсын ұлының жазған саяси наразылығы Қостанай уезін Қазақстан құрамына қайтаруға негіз болды. Ол 1920 жылы тамызда құрылған Қазақ автономиялық кеңестік социалистік республикасы үкіметінің құрамына еніп, 1920-1921 жылы Қазақ автономиялық кеңестік социалистік республикасының халық ағарту комиссары қызметінде болды. 1922 жылы өлкелік халық комиссариаты жанындағы академиялық орталықтың 1922-1925 жылы Халық ағарту комиссариаты ғылыми әдеби комиссиясының Қазақ өлкесін зерттеу қоғамының төрағасы болып қызмет атқарды. Байтұрсын ұлы төрле мемлекеттік қызметке ат салса жүріп, сонымен бірге бір мезгілде өзінің жаны сүйген оқытушылық, ұстаздық жұмысынан да қол үзбеге. 1921-1925 жылы Орынбордағы 1926-1928 жылы Ташкенттегі Қазақ халық ағарту институттарында қазақ тілі мен әдебиеті, мәдениет тарихы пәндерінен сабақ берді. 1928 жылы Алматыда Қазақ мемлекеттік педагогика институтының ашылуына байланысты ректордың шақыруымен осы оқу орнына профессор қызметіне ауысты. 1929 жылы 2 маусымда 43 алаш қозғалысы қайраткерлерімен бірге ол Алматыда тұтқынға алынып, осы жылдың соңына қарай тергеу үшін Мәскеудегі Бутырка абақтысына жөнелтілді. Кеңестік Социалистік Республикалар Одағы Халық комиссарлар кеңесі жанындағы ОГПУ үштігінің 1930 жылы 4 сәуірде шешіміне сәйкес Байтұрсын ұлы ату жазасына кесілді. Бұл шешім бірнеше рет өзгерістерге ұшырады. 1931 жылы қаңтарда 10 жылға концлагерге ауыстырылса, 1932 жылы қарашада 3 жылға Архангельскке жер аударылсын деген ұйғарылды. 1933 жылы мамырда денсаулығы нашарлап кетуіне байланысты қалған мерзімді Батыс Сібірде айдауда жүрген отбасымен әйелі мен қызы бірге өткізуге рұқсат берілді. 1934 жылы Максим Горькийдің жұбайы Пешкованың көмегімен Байтұрсын ұлы отбасымен мерзімнен бұрын босатылып Алматыға оралды. Бұл жерде тұрақты жұмысқа қабылданбай, түрлі мекемелерде қысқа мерзімді қызметкер атқарады. 1937 жылы 8 тамызда тағы да қамауға алынып, 2 айдан соң, яғни 8 желтоқсанда атылды. Тұтас буынның төл басы болған Байтұрсын ұлының алғашқы кітабы 40 мысал 1909 жылы жарық көрді. Ол бұл еңбегінде ресей отаршыларының зорлық-зомбылығын елдің тұралаған қалын жұмбақтап тұспалдап жеткізді. Байтұрсын ұлы мысал жанрының қызықты формасы ұғымды идеясы өтті тілі арқылы әлеуметтік сананың оянуына ықпал етті. Ақынның азаматтық арман мақсаты, ой толғамдары кестеленген өлеңдері маса деген атпен жеке кітап болып жарық көрді. 1911 масаның негізгі идеялық қазығы жұртшылықты оқуға, өнер білімге шақыру, мәдениетті уағыздау, еңбек етуге үндеу. Ақын халықты қараңғылық, еншарлық, кәсіпке марғаулық сияқты кемшіліктерден арылуға шақырды. Абайдың ағартушылық, сыншылдық дәстүрін жаңарта отырып, Байтұрсын ұлы 20-шы ғасыр басындағы қазақ әдебиетін төңкерісшіл, демократтық дәрежеге көтерді. Сондай-ақ Байтұрсын ұлы қазақ тілінде Пушкиннің, Лермонтовтың, Вольтердің, Надсонның өлеңдерін аударды. Бұл аудармалар Байтұрсынның тақырыпты идеялық көркемдік деңгейі жоғары туындылар. Ел тағдырының келешегіне алаңдаулы ақын көп қырлы ісімен, даналық саясатымен қазақ жастарының рухани көсемі болды. Байтұрсын ұлының қазақтың бас ақыны деген көлемді мақаласы әдебиеттану ғылымындағы алғашқы зерттеу еңбектерінің бірі. Мақалада ұлы ақын Абайдың тарихи миссиясы, рухани болмысы, өлеңдерінің ұлттық сөз өнеріндегі маңызы, көркемдік эстетикалық сипаты баяндалды. Ол Абай өлеңдерінің даралығын, сөзі аз, мағынасы көп, тереңдігін, сыншылдығын ұғындырды. Байтұрсын ұлының Абайдың ақындық шеберлігі, поэзияға деген көзқарасы туралы ғылыми тұжырымдары қазақ әдебиеттану ғылымында жалғасын тапты. Оның әдебиет танытқыш деген зерттеуі 1926 қазақ тіліндегі тұңғыш іргелі ғылыми теориялық еңбек. Байтұрсын ұлы әдебиет тарихына, теориясы мен сынына, методологиясына тұңғыш рет тиянақты анықтама беріп, қазақ әдебиеттану ғылымының жүйесін жасады. Халық тілінің бай қоры көзінен мағынасы терең, ұғымдық аясы кең сөздерді термин етіп алып, соның негізінде қазақ әдебиетінің барлық жанр формаларын топтап жіктеп берді. Мысалы, сөз өнері шығарма, әуез ауыз әдебиеті, толғау, тағы басқа ғылыми теориялық еңбекке қазақ әдебиетінің ең бейнелі мазмұны мен мағынасы терең шығармаларын мысал ретінде пайдаланды. Сөз өнер жайында жазылған әлемдік ғылымның ең үздік үлгілерін пайдалана отырып, әдебиет танудағы ұғым, термин, категориялардың соны ұлттық үлгілерін жасады. Мысалы, меңзеу, теңеу, ауыстыру, кейіптеу, әсірелеу, алмастыру, шендестіру, үдету, түйдектеу, кекесіндеу, тағы басқа. Әдебиет танытқышта ақындық дарын, табиғаты шығармалар, психологиясы, шабыт стихиясына ғылыми тұжырым берілді. Өлеңге жан-жақты зерттеу жасап, шумақ, тармақ, бунақ, буын, ұйқас, тағы басқа ұғымдарға анықтама берді. Байтұрсын ұлы қазақ әдебиетінің даму кезеңдерін ғылыми негізде топтап берген. Әдебиет танытқыш сан салалы әдебиет табиғатын жан-жақты ашып, талдап түсіндірген ғылыми зерттеді. Байтұрсын ұлы әдебиет танытқышымен қазақ әдебиет тану ғылымының негізін салды. Сондай-ақ ол әдебиет тарихының мұрасын, әуез әдебиетті үлгілерін жинаған зерттеуші ғалым. Көркемдігі айрықша ер сайын, жыры 1923, мен қазақ тарихының 400 жылын қамтитын 23 жоқтау жинағын 1926 кітап етіп шығарды. Халық мұрасына үлкен жанашырлықпен қараған Ахмет Байтұрсынұлы әдебиет тіліне негіз етіп, ел аузындағы тіл алынбаса оның адасып кететіндігін айтты. Байтұрсынұлы қазақ кәсіби журналистика қалыптастырған ірі қайраткер. Ол қазақ халқына, зиялы қауымға газеттің қоғамдық қызметін ұғындырып, баспасөздің өркениетті тәуелсіз елге аса қажетті нәрсе екенін жан кешті іс-әрекетімен көрсетті. Байтұрсынұлы ұйымдастырып, бас редактор болған қазақ газеті қоғамдық ойға ірі қозғалыс, рухани санаға сілкініс әкелді. Қазақ газеті халықтың рухын сергіткен ірі құбылысқа айналды. Байтұрсынұлы әлеуметтік мәселелерге, қоғамдық ой-пікірге ықпал жасаған публицист. Оның мақалалары ғылыми байыптаумен, өткір ойларымен сол кезеңнің шындығынан хабар береді. Абайдың қоғам өмірінің демократиялық құрылысы туралы ойларын дамытып, саяси әлеуметтік жағдай, оқу ағарту, халықтың тұрмыс-тіршілігі туралы мәселелерді қозғады. Қазақ зиялыларының жан-жақты білімдар, әрі саяси күресте шыңдалған легін қалыптастыруда Байтұрсынұлының публицист баспасөз ұйымдастырушысы ретінде еңбегі ұшан теңіз. Ол қазақ ғылымы тарихында ұлттық әліпби жасап, жаңа үлгі ұсынған реформатор. Байтұрсынұлы әліпбиі қазақ тілінің табиғатына бейімделген араб жазуы негізінде жасалды. Ол қазақ білімпаздарының тұңғыш съезінде Орынбор 1924 құрылтайында, Баку 1926 араб жазуындағы әліпбидің қажеттілігін, құндылығын жан-жақты тұжырыммен дәлелдеген ғылыми баяндама жасады. Бұл әліпбиі ұлттық жазудың қалыптасуындағы ірі мәдени жетістік болып табылады. Ол халыққа ғылым білімнің қажеттілігін түсіндірумен ғана шектелмей, білім беру ісін жолға қоюға күш салады. Орыс татар мектептерінен оқып шыққан ұлт мамандарының өз тілін қолданудағы кемшіліктерін көріп, әр жұрттың түрінде тұтынған жолында мінезінде қандай басқалық болса, тілінде де сондай басқалық болады. Біздің жасынан не орысша, не ноғайша оқыған бауырларымыз сөздің жүйесін, қисынын нағыз қазақша келтіріп жаза алмайды, не жазса да қиындықпен жазады, себебі жасынан қазақша жазып дағдыланбағандық, деп жазды. Байтұрсынұлының оқу құралы 1912 қазақша жазылған тұңғыш әліппелердің бірі. Бұл әліппе оқытудың жаңа әдістері тұрғысынан өңделіп, 1925 жылға дейін бірнеше рет қайта басылды. Оқу құралы қазіргі әдістеме тұрғысынан әлі күнге дейін маңызды оқулық ретінде бағаланады. Байтұрсынұлы қазақ тілінің тазалығын сақтау үшін қам қылды. Өзі жазған өмір баянында 1929 Орынборға келгеннен кейін ең алдымен қазақ тілінің дыбыстық жүйесі мен грамматикалық құрылысын зерттеуге кірістім. Одан кейін қазақ әліпбиімен емлесін ретке салып жеңілдету жолында жұмыс істедім. Үшіншіден, қазақтың жазба тілін бөтен тілдерден келген қажетсіз сөздерден арылтуға, синтаксисті құрылысын өзге тілдердің жат әсерінен тазартуға әрекеттендім. Төртіншіден, қазақ прозасын жасанды кітаби сипаттан арылтып, халықтық сөйлеу тәжірибесіне ыңғайластыру үшін ғылыми терминдерді қалыптастырумен айналыстым деген. Байтұрсынұлы, қазақ мектептерінің мұқтаждығын өтеу мақсатында қазақ тілін пән ретінде үйрететін тұңғыш оқулықтар жазды. Оның үш бөлімнен тұратын тіл құралы атты оқулығының фонетикаға арналған бөлімі 1915 жылы, морфологияға арналған бөлімі 1914 жылы, синтаксис бөлімі 1916 жылдан бастап жарық көрді. Тіл құрал қазақ тілінің тұңғыш оқулығы. Оқулық қазіргі қазақ тіл оқулықтарының негізі болып қаланды. Тіл құрал қазақ тіл білімінің тарау-тарау салаларының құрылымын жүйелеп, ғылыми негізін салған зерттеу. Оның тілдік ұғымдарға берген анықтамаларының ғылыми тереңдігі, дәлдігі қазіргі ғылым үшін өте маңызды. Ол тұңғыш тіл, грамматика, терминдерді қалыптастырды. Мысалы, зат есім, сын есім, етістік, есімдік, одағай, үстеу, бастауыш, баяндауыш, пысықтауыш, шылау сөз, сөз таптары, сөйлем, құрмала сөйлем, қаратпа сөз, тағы басқа жүздеген ұлттық терминдерді түзді. Сондай-ақ, Байтұрсынұлы практикалық құрал ретінде тіл жұмсар мұғалімдерге арналған баяншы деген әдістемелік кітаптар жазды. Ол қазақ тілін оқыту әдістемесінің іргетасын қалаған ғалым ағартушы. Байтұрсынұлы оқулығындағы тілді категорияларды ұғындыру мақсатында енгізілген сынау дағдыландыру деген арнайы бөлімдер қазіргі заманғы әдістеме ғылым ішінде өз маңызын жойған жоқ. Байтұрсынұлының ақын, аудармашы, ғалым тілші, әдебиеттанушы ретіндегі ұланғайыр еңбегі өз дәуірінде зор бағаға ие болды. 1923 жылы Байтұрсыновтың 50 жасқа толған Орынбор Ташкент, 1922 жылы қалаларында салтанатты түрде аталды. Сәдуақасов, Сәкен Сейфуллин, Мұхтар Әуезов, Міржақып Дулатұлы, Омар сияқты замандастары баспасөзде мақалалар жариялап, Байтұрсынұлының қазақ халқына сіңірген еңбегін өте жоғары бағалады. Өмірі мен қызметіне, шығармашылығына ғылыми пікір тұжырымдар айтылды. Әуезов Ахмет туралы Ақанның 50 жылдық тойы деген мақаласында кешегі күндерге дейін бәріміз жетегінде келгенбіз. Қаламнан туған өсиеті, үлгісі әлі есімізден кеткен жоқ. Патша замандағы үкіметтік өр зорлыққа қарсы салған ұраны, ойымызға салған пікірі әлі күнге дейін үйреніп қалған бесігіміздей көзімізге жылы ұшырайды, құлағымызға жайлы тиеді деп жазды. 1929 жылы шыққан әдебиет энциклопедиясы Мәскеу Байтұрсынұлы тұлғысында аса көрнекті қазақ ақыны, журналисті және педагогы. Ол қазақ тілі емлесінің реформатор және қазақ әдебиеті теориясының негізін салушы деген ғылыми әділ баға берілді. 1933 жылы шыққан Баталов пен Силченконың «Қазақ фольклоры мен қазақ әдебиетінің очерктері» деген кітапшасында оның негізгі бағыты қазақ халқының қоғамдық мәдени оянуына ықпал ету болды деп Байтұрсынұлының қоғамдық қызметін қорытындылады. Кейінгі коммунистік идеология Байтұрсынұлы есімін ауызға алуға көп жылдар бойы тыйым салып, ол туралы сыңаржақ пікірлер айтылды. Саяси қысымның қаупіне қарамастан белгілі түріктанушы академик Канонов отандық түріктанушылардың библиографиялық сөздігі деген еңбегінде 1974 Байтұрсынұлының толық өмір баянын беріп, әлеуметтік қоғамдық қызметін басты еңбектерін нақты айтты. Ол қазақ әліппесінің авторы екендігі, қазақ тілінің фонетикасы, синтаксисі, этимологиясы, әдебиет теориясы мен мәдениет тарихы оқулықтарын жазғандығы көрсетілді. 1988 жылдан Кин Казахстандагы күп дигән күше мәктәпләргә Байтурсын улы исеме бирелде. Тел белеме институты, Костанай мемлекеттик университеты Байтурсын улының исеменнән аталды. 1998 елы аның туганына 125 ел тулганына мерейтой салтанаты ген атап өтілді. Алматы қаласында республикалық ғылыми конференция өткізілді. Байтұрсын ұлының мұражай үйі мен ескерткіші ашылды. Сәкен Сейфуллин баға беріп, Ахмет Байтұрсын ұлы туралы былай депті. Өзге оқыған мырзалар шеніздеп жүргенде қорлыққа шыдап, құлдыққа көніп, ұйқы басқан қалың қазақтың ұлт намысын жыртып, ұлттық арын жоқтаған патша заманда жалғыз-ақ Ахмет еді. Қазақтың ол уақыттағы кейбір оқығандары уез, губерния соттарына күш салып, тілмәш болып, кейбірі арын сатып, ұлылықты іздеп жүргенде Ахмет қазақ ұлтына жанын аямай қызмет қылды. Халықтың арын іздеп өзінің ойға алған ісі үшін бір басын бәйгеге тікті. Мұхтар Әуез былай депті. Ақан ашқан қазақ мектебі, ақан түрлеген ана тілі, ақан салған әдебиеттегі елшілдік ұраны, қырық мысал маса, қазақ газетінің қан жылаған қазақ баласына істеген еңбегі, өнер білім саясат жолындағы қажымаған қайраты, біз ұмытсақ та тарих ұмытпайтын істер болатын. Бірақ зорлық пен күшпен деген болдырып үйренген большевиктер, бұл ақиқатты теріске шығарып, оның есімін де, еңбегін де тарихтан өшіруге тырысып бақты. Оның бар ғұмырын адал қызмет етуге арнаған, туған халқына жау етіп көрсетіп, халық жауы деген жалалы жамылғыны жауып, атқызды. Атын атағандарды қуғынға салды. Бәрібір олар мақсатына жете алмады. Жала бұлт, шындық күн, заманы қайта туып, шындықтың шұғыласы өз нұрын төкті. Ұлтын сүйген ұлтжанды ақан Ахмет Байтұрсын ұлы өз халқымен қайта табысты. Қазақ тілінің негізін қалаушы ретінде Ахмет Байтұрсын ұлы қазақ әліппесімен қазақ тілі оқулықтарын жазды. 1910 жылдардан бастап қолға алады. Онымен қоса қазақ графикасын жасауға кіріседі. Қазақ графикасының негізінде қазақтың мәдени дүниесінде көп ғасырлық дәстүрі бар. Өзге түрік халықтарды да пайдаланып отырғандықтан туыстық, жақындық сипаты бар араб таңбаларын алады. Оны қазақ фонетикасына икемдейді. Ол үшін қазақ дыбыстары жоқ, таңбаларды алфавиттен шығарады, арабша таңбасы жоқ деген дыбыстарына таңба қосады. Қазақ тілінің жуандығы, жіңішкелі үндестік заңына сай жазуға ыңғайлы дәйекші белгі жасайды. Сөйтіп 24 таңбадан тұратын өзі қазақ жазуы деп, өзгелер Байтұрсынов жазуы деп атаған қазақтың ұлттық графикасын түзеді. Одан осы жазуды үйрететін әліппе жазады. Сөйтіп оқу ағарту идеясына сол кезеңдегі интеллигенциясы жаппай мойын бұрды. Әрбір зиялы азамат халқына қара тантып, сауатын ашуды ол әрекетті, әліппе құралдарын жазудан бастауды мақсат етті. Сол 1911-1912 жылдары жасалып, Уфа, Орынбор қалаларының баспаханаларында жарық көрген. Ахмет Байтұрсын ұлының әліппесі оқу құралы деген атпен 1912-1925 жылдар арасында 7 рет қайта басылып оқыту ісінде ұзақ әрі кең пайдаланылды. 1926 жылы ғалым әліппейдің жаңа түрін жазды. Ахмет Байтұрсын ұлының қазақ тілінің табиғатын, құрылымын танытудағы қызметі енді мектепте қазақ тілі пәнін ретінде үйрететін оқулықтар жазумен ұласады. Осы тұста оның атақты тіл құрал атты үш білім бөлімнен тұратын үш шағын кітап болып жарияланған оқулықтар жазылды. Тіл құрал тек мектеп оқулықтарының басы емес, қазақ тілін ана тілімізде танудың басы болды. Қазіргі қазақ тілі атты ғылым саласының іргетасы болып қаланды. Жалпы қазақ тіл білімін қалыптастырып, зерттеп танып білу тарихымызда Ахмет Байтұрсын ұлының оқу құралы мен тіл құралдарының орны айрықша. Қазақ тіл білімінің ана тіліміздегі іргетасы, іргетас қалаудағы Ахметтің тағы бір зор еңбегі ғылымның осы саласының терминдерін жасауы. алым казакъ теле грамматикасына катысты категориялардын ар кайсына казакша атау усунду. Осы күнү колданып жүргөн зат эсим, сын эсим, етистик, эсимдик, удагай, үстеу, шылау, бастауш, баяндауш жана жай сөйлөм, курмала сөйлөм, каратпа сөз деген сыякты сан алуан лингвистикалык атаулардын баршасы Ахмет Байтурсун улуныкы. Булар не бурунга карапайым сөздүн маанисин жаңгыртуу аркылы, не жаңа тулгадагы сөз жасау аркылы дүйнөгө келген соңгу сөздөр. Сәтті шыққан атаулар екен, олардың күні бүгінге дейін қолданып келе жатқандығы. Әдебиет тану. Халық ауыз әдебиетінің үлгілерін жинап жарыққа шығаруда Байтұрсынұлы зор еңбек сіңірді. Әдебиет саласындағы алғашқы зерттеуі деп оның Қазақ газетінің 1913 жылғы 3-ші санында шыққан Қазақтың бас ақыны деген көлемді мақаласын атауға болады. Онда қазақ халқының рухани өмірінде Абайдың аса ірі тұлға екені, өмір баяны, шығармаларының мазмұны тереңдігі, ақындық шеберлігі, поэтикасы орыс әдебиеттерімен байланысты туралы ойлы пікірлер айтылған, ақын мұрасының эстетикалық қадір қасиеттері ашылған, қазақтың эпостық жыры ер сайында алғы сөз бен түсініктемелер жазып, оны 1923 жылы Мәскеуде шығарады. Қазақ ауыз әдебиетінде молынан сақталған жоқтау жырларын арнайы жүйелеп сұрыптап, 1926 жылы 23 жоқтау деген атпен жеке кітап етіп жариялады. Байтұрсынұлының қазақ әдебиеттану, ғылымы мен әдебиет тарихы жөндегі тұңғыш көлемді еңбегі әдебиет танытқыш 1926. Мұнда көркем сөз өнерінің табиғаты сыры, мазмұны ерекшеліктері, жанрлар, жаңа терминдер, ұғымдар жайлы жан-жақты зерттеулер, тұжырымдар сөз болды. Бұл еңбегінде Байтұрсынұлы ауыз әдебиеті мен жазба әдебиетінің әлеуметтік қоғамдық мән-маңызын ашудан көрі, адамгершілік эстетикалық әсемдік әуенін талдауға көбірек көңіл бөлген. Сондай-ақ мұнда жазба әдебиеттегі ағымдар әдістер туралы ой түйіндер айтылған. Кітаптың бірінші бөлімі сөз өнерінің ғылымы деп аталады да, онда көркем сөздің толып жатқан қыры мен сыры, тараулар мен тармақтар, тіл әуезділігінің қыруар шарттары, сөздің өлең болатын мәнісі, өлең айшықтары, шумақ түрлері, тармақ тұлғалары, бунақ буындары, ұйқастығы тағы басқалары сөз етіледі. Екінші бөлім «Қара сөз бен дарынды сөз жүйесі» деп аталады да көркем қара сөз табиғаты, оның тараулары, шежіре заман, хат өмірбаян мінездеме, тарихи әңгіме, әліптеме, әліптеу тәртібі, мәнді әліптеме, сәнді әліптеме, жол әліптемесі, байымдама, байымдау әдістері түрлері, тән, сын, шешен сөз, оның түрлері, саясат шешен сөзі, білімді шешен сөзі, уағыз көркем сөз деп жүйелеп келіп, әңгіме романға сипаттама береді. Еңбектің сындар дәуірі, онда шығарма түрлері атты тарауы өте маңызды, онда сыншыл реализм туралы алғашқы пікірлер нышанын кездестіруге болады. Ахмет Байтұрсынұлы Европа жұртындағы сындар әдебиетінің бай тәжірибесін меңгеруге бет алушылық, қазақ көркем сөз ізденістерінде сәйкестік үйлесімділік тапқанын айтады. Байтұрсынұлы әдебиет зерттеушісі ретінде қазақ әдебиетінің даму процесін жеке дара бөліп қарамай, барлық халықтар әдебиетіне ортақ сипаттармен ұштастыра талдауға тырысады. Байтұрсынұлының жыраулардың мұрасын жетік білетінін осы еңбегінен айқын көреміз. Сөз өнерінің көне дәуіріндегі үлгілері 15-17 ғасырлардағы жыраулар поэзиясының бірасы ақын назарына іліккен. Асан Қайғын, Саңбай жырау, Будабай ақын, Наурызбай би, Құбыла ақын, Жарылқап ақын, Алтыбас, Ақмолда, Әбу Бәкір, Шортанбай, Байтоқ, Сүгір ақын, Мұрат Досжан, Орынбай, Шерняз тағы басқалар, ақын жазушылар шығармаларынан үзінділер бар. Пайдаланылған әдебиеттер. Қазақстан ұлттық энциклопедиясы 2-ші том. Қазақ Алматы қазақ энциклопедиясының бас редакциясы 1999-72-76 бет. Казакъ әдәбияты энциклопедиясын аныктамалык Алматы Аруна ЛТД жеке шаруашылык серіктестігі 2005-112-114-бет. 4-нче бөлім музыкалык дәрес. Құрметті оқырмандар, бүгін сіздерді есімі еліміздің музыка өнері тарихында аса көрнекті дирижер қайталанбас дарын иесі ретінде есте қалған, оның бойындағы қасиеттің қай-қайсына да бүгін жеке-жеке тоқталып, рухына иіліп, тағзым етіп, ұстаз алдындағы бәріміздің ортақ парызымыз бен адалдығымыз болып саналған Қуат Шәкірұлы Мансұровтың өмірімен, шығармашылығымен таныстырамыз. Кеңестік Социалистік Республика, Кеңестік Социалистік Республикалар Одағы, Мәскеу Ресей Федерациясы кеңес және орыс дирижері, оқытушы, Татар Автономиялық Советтік Социалистік Республикасының халық әртісі, Қазақ Кеңестік Социалистік Республикасының халық әртісі 1967 жылы, Ресейдің халық әртісі 1998 жылы. Қуат Шәкірұлы Мансұров 1928 жылы 28 қаңтарда Алматы қаласында татар ұлтының отбасында дүниеге келген. Қуат Шәкірұлының өнерге деген құштарлығын оятып қалыптастыруға осындай ғажап адамның бірі Қуат Шәкірұлының өмірінде де үлкен орасан рөл ойнады. Соның бірі Татьяна Расторгуева. Ол кісі Қуат Мансұровтың көршісі еді. Музыкаға деген құштарлықты оятқан да сол кісінің еңбегі еді деп еске алатын Қуат Мансұров. 1950 жылы Қазақ мемлекеттік университетін бітіргеннен кейін сол университетте физика, математика факультетінде дәріс берген. 1951 жылы Алматы қаласындағы Құрманғазы атындағы мемлекеттік консерваторияны Ахмет Жұбанов пен Исидор Аркадийұлы Зак жүргізген опера және симфониялық дирижерлік басқару сыныбын тәмамдайды. Кейін Фёдор Ильич Чайковский атындағы Мәскеу мемлекеттік университетінің Лео Марицевич Гинзбург сыныбында өнерін шыңдады. Игорь Маркеевичтің қол астында тәжірибе жинақтады. 1949-1952 жылдары Құрманғазы атындағы халық аспаптар оркестрінде дирижер ретінде жұмыс істеді. 1953-1956 жылдары Абай атындағы Қазақ мемлекеттік академиялық опера және балет театрының дирижері, содан кейін Қазақ радиосының симфониялық оркестр дирижері болды. 1951 жылдан бастап Алматы консерваториясында дәріс берді. 1957 жылы ол Мәскеудегі дүниежүзілік жастар мен студенттер фестивалінің лауреаты атанды. 1958 жылы ол Қазақ Советтік Социалистік Республикасының мемлекеттік симфониялық оркестрін құрды және басқарды. Онда ол 1962 жылға дейін бас дирижер болып жұмыс істеді. Оркестрмен Германия, Польша, Италия және басқа елдерде өнер көрсетті. 1958 жылы Қазақ Кеңестік Социалистік Республикасының еңбек сіңірген әртісі деген құрметті атағы берілді. 1963 жылдан бастап Қазақ опера және балет театрында қайтадан жұмыс істеді. Онда ол Чайковскийдің Евгений Онегин, Біржан мен Сара, Мұхан Төлебаев, Абай, Ахмет Жұбанов және Латиф Хамиди опералық қойылымдарын, Сыдық Мұхамеджановтың Айсұлу, Ғазиза Жұбанова және басқалары 28 қойылымдары арқылы қазақ ұлттық өнерінің шыңына табан тірей алды. 1966 жылы ол бүкіл одақтық дирижерлер байқауының лауреаты атанды. 1967 жылы Қазақ Кеңестік Социалистік Республикасының халық әртісі құрметті атағы берілді. 1968 жылдан бастап Татар опера және балет театрының бас дирижері, 1969 жылдан бастап үлкен театр дирижері, атап айтқанда Николай Андреевич Римский-Корсаковтың «Патшаның қалыңдығы» операсының жазылуы үлкен театрдың солистері мен оркестрімен жасалған музыкалық әуесқойлар мен кеңінен танымал және жоғары бағаланды. 1989 жылдан бастап Татарстан Республикасы мемлекеттік симфониялық оркестрінің бас дирижері және көркемдік жетекшісі ретінде жұмыс істеді. 1970 жылдан бастап Мәскеу мемлекеттік консерваториясының профессоры. 1986 жылдан бастап Казан мемлекеттік консерваториясының профессоры. Симфониялық оркестрдегі ойынға бейімделу үшін оркестрлік музыканттар мен жаттығу жүйесі жаңа әдісін әзірледі және енгізді. Мұражай пәтері Николай Гордкоревич Голованттың жетекшілігіндегі өткізгіштерге арналған біліктілікті арттыру бойынша семинарлар өткізді. Мәскеу консерваториясының дирижер факультетінің студенттері үшін оркестрлік топтармен жұмыс жасау авторлық курсын жасады. Ол көптеген европалық және шығыс тілдерінде сөйлей білді. Альпинизм және конькимен жүгіру бойынша Кеңестік социалистік республикалар одағы спорт шебері. Таудың ең биік шыңына көтерілу кезінде ол қатты аязға ұшырады. Соның себебінен аяғының екеуінде үсітіп алды. Кесірінен тізесінен төмен ампутациялауға тура келді. Ол 11 маусымда Мәскеуде ауыр сырқаттан кейін қайтыс болды. Троевы Курск зиратының актерлік аллеясында жерленген. 2014 жылдың жазында Фуат Шәкірұлы Мансұровтың қабірінде ескерткіш орнатылды. Солай десек те дирижер өзінің кіршіксіз таза қалпын сақтап қала білген бірегей тұлғаның бірі және Қазақстанда қазіргі заманғы музыка дәл осы есіммен тығыз байланыста жатыр. Ұлттық музыка өнерінің кәсіби жанрларына тың жаңалықтар әкелетін мұндай тұма бастаулардың көзі ешқашан бітелмесін алайын. Сіздердің назарларыңызға көрнекті дирижер Фуат Шәкірұлы Мансұровтың дирижерлігімен Римский-Корсаковтың «Патшаның қалыңдығы» операсын ұсынамыз. Құрметті оқырмандар, сіздер менің жолым «Майи Пут» сөйлетін газетінің 2017 жылғы 10 нөмірін тыңдадыңыздар. Назарларыңызға рахмет. Кітапханамызда күтеміз. Мәтінді оқыған Момбекова Назым.